Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 23 гадзіны. У Праскай студыі Юрась Вушляков, добрый вечер. На протягу найбліжэйшай гадзіны у нашым эфіры запіс адказаў кандыдатаў у прэзідэнты Владзіміра Някляева на пытанні наведнікаў нашага сайту, а таксама перадачы «Вольная студыя» і «Паштовая скрынка 111». Але спярша выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Вайна ў Афганістане застаецца вельмі складаным выклікам, але Злучаныя Штаты не маюць намеру адступацца ад сваіх мэтаў, заявіў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Прадстаўляючы найнавейшы ўрадавы даклад аб сітуацыі ў Афганістане, Абама падкрэсліў, што ЗША дасягнулі значнага прагрэсу ў змаганні з ваяўнікамі Аль-Каіды ў гэтай краіне. Аднак для канчатковай перамогі патрэбны час. Заснавальніка праекту Вікілікс Джуліяна Асанджа, якога судзяць у Вялікай Брытаніі, увечары вызвалілі пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Суд у Лондоне сёння не задаволіў апеляцыі абвінаваўчага боку, той абскарджваў прынятую два дні назад пастанову аб закладзе. Выдачы Асанджа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. 39-гадовы аўстраліец лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю, пасля таго, як сайт Вікілікс абнародаваў тысячы сакрэтных амерыканскіх дыпламатычных дакументаў. Выйшаўшы з турмы, Асанж ізноў заявіў пра сваю невінаватасць.
I hope to continue my work and continue.
Я спадзяюся працягваць сваю работу і буду і надалей настойваць на сваёй невінаватасці ў гэтым пытанні. Як толькі я атрымаю доказы адносна гэтых абвінавачванняў, а пакуль што гэтага не адбылося, я іх абнародую.
Сказаў Джуліан Асанж. Німеччына пачне вывад войскаў з Афганістану ў наступным годзе і цалкам выведзе свой кантынгент да 2014 году, заявіў сёння выступаючы перад парламентарамі нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервеле.
Мы пачнем перадаваць кантроль за правінцыямі ў першай палове 2011 году. Гэты працэс трэба адрозніваць ад неадкладнага вываду войскаў. Аднак ён будзе адпавядаць пачатку паступовага вываду замежных падраздзяленняў з Афганістану, у тым ліку, натуральна, і вайскоўцаў Бундэсверу.
Сказаў Гіда Вестервеле. Нямецкі кантынгент у Афганістане налічвае 4,5 тысячы вайскоўцаў. Ён трэці колькасці ў складзе міжнароднай кааліцыі пад камандаваннем НАТО пасля амерыканскага і брытанскага. У найбольшым горадзе Кот-д'Івуар у Абіджані не менш як 15 людзей загінулі ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і ўрадавымі сіламі. Сутычкі здарыліся ў прыватнасці ля аднаго з гатэляў, дзе месціцца штаб-кватэра апазыцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Алясана Уатара. Ён абвясціў сябе пераможцам на нядаўніх выбарах і быў падтрыманы ўсесветнай супольнасцю. Аднак дзейны прэзідэнт Ляран Гбагбо адмовіўся перадаць уладу. Індыя і Кітай маюць намер да 2015 году павялічыць аб'ём гандлю паміж дзвюма краінамі да 100 мільярдаў даляраў. Пра гэта было абвешчана сёння ў Дэлі па заканчэнні перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Індыі і КНР Манмаханам Сінхам і Вэн Дзябао. Бакі падпісалі 6 двухбаковых эканамічных пагадненняў і ўгодаў на суму 16 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.